Drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor!
Și Duhului
Tău! Sfânta Evanghelie la Ioan citire!
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!
Să-mi aminte, în vremea aceea era o sărbătoare iudeilor și Iisus a suit în Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda. Având 5 pitvoare, în aceste pitvoare ducea mulțime multă de bolnavi, orbi și preocupscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Și era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, i-a zis, voiești să te faci sănătos? Bolnavul i-a răspuns, Doamne, nu am om să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa, că până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Iisus i-a zis, scoală-te, ia sfatul tău și umblă. Și îndată omul s-a făcut sănătos și-a luat patul și umbla. Dar în ziua aceea era sâmbăta. Deziceau iudeii către cel vindecat, este zi de sâmbătă și nu este îngăduit să-ți iei patul. El le-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos, acela mi-a zis, ia sfatul tău și umblă. Și l-au întrebat, cine este omul care ți-a zis ție, ia sfatul tău și umblă? Iar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceasta, Iisus l-a aflat în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești. Ca să nu se întâmple ceva mai rău, atunci omul a plecat și a spus iudeilor că Iisus este Cel care l-a făcut sănătos.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sunt aceste evanghelii de după înviere, chiar dacă parcă nu vorbesc despre înviere, tot legat de învierea, cumva sunt legate și de diferitele învieri ale sufletului nostru, ale trupului nostru, la care ne cheamă Dumnezeu. Mai cu seama sufletului, pentru că dacă nu este învierea sufletului, nu este nici a trupului, nu este nimic. Și sunt două aspecte asupra care aș vrea să vă atrag atenția. Unul este acela de la sfârșitul Evangheliei, când se spune că Mântuitorul, că îl întrebaseră pe paralitic, cine ți-a spus să-ți iei patul și cine te-a vindecat, cu alte cuvinte, și acest om nu știa. Și s-a dus în templu. Primul lucru pe care l-a făcut acel om, după atâția ani de boală, nu s-a dus să-și caute cine știe ce rudenii sau prieteni. Acela s-a dus în templu și acolo l-a găsit Mântuitorul și i-a zis, eu sunt cel care te-am vindecat. Și acela a aflat că este Iisus, Nazarineanul. Și Mântuitorul i-a zis, vezi să nu faci ceva mai, să nu păcătuiești ca să se întâmple ție ceva mai rău. Mergi și nu mai păcătui, ca să nu se întâmple ție ceva mai rău. E greu de înțeles cuvântul mergi și nu mai păcătui ca să nu ți se întâmple ție ceva mai greu, mai rău decât atât. Ce poate să se întâmple? Au fost multe discuții în decursul timpului. În tradiția veche creștină se spune că acel om a fost cel care a devenit slujitor apropiat al lui Caiafa și este cel care l-a pălmuit pe Hristos atunci când Mântuitorul a dus în fața Sinedriului, a fost întrebat despre ce vorbește, cum vorbește și el a zis, totdeauna am fost pe față, niciodată n-am vorbit în ascuns, de ce mă întrebați ce vorbesc? Întrebați pe toată lumea, că știu. Ei știu, au auzit, toți au auzit, am vorbit pe față și atunci unul dintre slujitori i-a tras o palmă și a zis, așa vorbești tu arhiereului? Așa zic unele tradiții vechi creștine. Nu putem ști asta, sigur. Și atunci, nu asta e neapărat. Și într-adevăr, dacă s-a întâmplat așa, el a făcut un lucru care l-a mutilat mult mai rău decât îl mutilase boala 38 de ani. adică să pălmuiești pe Hristos atunci când este judecat, să nu știi cui să te închini, tu care ai fost tămăduit de Dumnezeu Iisus Hristos, să slujești unor oameni care nu sunt vrednici și pentru ei să plămuiești pe Cel care te-a vindecat, e greu. Greu lucru. Și nu cred că acest om se poate ierta nici în veacul ăsta, nici în veacul viitor. Și atunci du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu -ți fie ție ceva mai rău. Ceva mai rău este infirmitatea de dincolo, infirmitatea sufletească care se duce cu noi dincolo și o boală fără sfârșit. O mustrare de conștiință și o neputință de a te mai ierta pe tine, greu de purtat. Exact cum bogatul din iad cerea milă ca să vină Lazar să se împace cu el, pentru că față de Lazar, pe care l-avusese zeci de ani în fața porții și nu îl hrănise cu nimic, se simțea vinovat. Arderea aceea pe care o simțea el nu era un foc, era suflet. Sufletul era în iad. Arderea aceea pe care o simțea el era neliniștea sufletească și neputința de a se ierta, de a fi liniștit, de a avea pace. După ce a știut că zeci de ani a trecut pe lângă acel om ca pe lângă un cadavru, nepăsându-i că el era în viață și că nu se putea mișca și el făcând petreceri strălucite în fiecare zi, dar nedându-i niciodată nimic. Și asta nu și-o putea ierta, de aceea îl chema pe Lazar. Putea să cheme și pe Avram, putea să cheme îngeri, putea... Nu, el nu cu îngeri avea treabă, nu față de îngeri greșise, nu față de Avram greșise. Greșise față de acel om și această greșeală pune o pecete grea pe suflet, o greșeală îndelungată, o greșeală... Acest tip de greșeli pot să fie orică se petrec într-un timp îndelungat și atunci nu este nicio motivație, nici că am fost obosit, nici că am fost nervos, nici că n-am putut, că nu știam cât de gravă e boala acelui om, nu se mai găsesc explicații. După atâția ani în care știi foarte bine cât de gravă e boala acelui om care stă în fața casei tale, după atâția ani în care ți-a mers bine și petreceai strălucit în fiecare zi, n-ai ce să mai spui. N-ai cum să-ți adormi conștiința, înțelegeți? Aici pe pământ poți să-ți o adormi, dincolo nu mai poți să-ți o adormi. Ea este ca un strigăt, este ca un copil pe care aici pe pământ, care tot întreabă conștiința, dar care aici pe pământ poți să-ți o minți, așa cum minți copilul, îi dai răspuns acolo, să fie răspuns, tată, ce este după nori? Aer. Dai tu acolo un răspuns superficial și cu asta i-ai închis gura copilului. Dar conștiința tot așa pe pământ poate fi încă mințită, poate fi, deși ea simte că e mințită, poate fi acoperită, poate fi aproape sufocată. Dar după ce scapă și este cea mai puternică caracteristică și parte a sufletului, după ce scapă dincolo sufletul, în afara trupului și în afara lumii materiale, această conștiință nu mai poate fi mințită. Ea vede cu față descoperită clar și este chipul lui Dumnezeu din noi care ne face ca o comparație între ceea ce trebuia să fim și ce am făcut. Și diferența e atât de mare încât e de neîngăduit. E ca și cum tu trebuia să fii foarte frumos și ești foarte, foarte urât. Foarte urât. Și conștiința este cel care îți spune tot timpul de ce ești așa urât? Ce ai făcut? Cum ai făcut lucrul acela? De ce ai făcut lucrul acela? Și nu mai poate fi acoperită. Această conștiință, această mustrare, această neîmpăcare cu tine însuți, e ca un calapod după care ești zidit. Conștiința e un calapod. Noi este făcut după chipul lui Dumnezeu. Ea este chipul lui Dumnezeu din noi. Este ca un calapod după care noi am fost zidiți și cu care nu te potrivești, nu te-ai străduit tot restul vieții să te potrivești, ai crezut că merge și așa și când ai ajuns acolo, nu te potrivești. Și este singura ieșire spre Împărăția Lui Dumnezeu. Ca o gaură de cheie pe care trebuie să intre perfect sufletul tău ca o cheie care deschide ușa aceea. Altfel nu intri în Împărăția Celor. De aceea Mântuitorul spune, împăcați-vă cu părâșul vostru pe cale, adică cu conștiința noastră.
împăcați-vă cu părâșul vostru pe cale, pentru că dacă nu vă veți împăca, veți fi închiși de propria conștiință și de propriile mustrări și de propriile neliniști, frici, griji, spaime, anxietăți care vor continua și vor veni cu noi și din care nu vom mai ieși. Adică e foarte greu. Aici, pe pământ, mai ieși cumva. Acolo nu mai ieși. Și aici, da, poate fi acest adevăr, că dacă acest om l-a pălmuit pe Hristos, palma aceea pe care i-a dat-o, Hristos o iartă. O iartă. Problema e că el nu se va ierta. Adică, el care a stat 38 de ani în paralizie, ai ajuns tu să lovești pe cel care te-a tămăduit, care nu s-a cerut nimic pentru tămăduire. Nimic. Ai ajuns tu să lovești, dar nu asupra acestui lucru. Asta nu se iartă. Nu se poate ierta de către tine însuți. Nu că Dumnezeu nu te iartă. Știți că avem impresia că Dumnezeu nu ne iartă și atunci credința noastră cumva devine... noi nu știm cum să găsim metode și modalități de a-L convinge pe Dumnezeu de a ne ierta. Ori nu-i cazul că Dumnezeu ne iartă. Nu-i cazul ăsta. Și atunci credința creștină de multe ori se transformă într-un fel de modalități de a-L înmuia pe Dumnezeu. Modalități de a-I înmuia inima lui Dumnezeu, de a-L face să ne ierte, ceea ce e total greșit. E o reîntoarcere la păgânismul vechi idolatru, în care credeam că ofrandele, jertfele, anumite chestii care le aducem acolo în temple, îi înmoaie pe zei și ni fac prieteni și atunci ei ne iartă dacă au ceva cu noi sau trec peste anumite chestii și ne fac bine. Asta era gândirea veche greco-romană și noi să știți că am rămas foarte mult în gândirea asta. Deși Dumnezeul nostru care ni s-a descoperit este cu totul altfel. Nu-i vorba că nu te iartă Dumnezeu. Că l-ai pălmuit, că l-ai răstignit. Te iartă Dumnezeu. El și pe cruce a zis, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Adică nu-i vorba că nu te iartă. Noi avem o altă problemă. Și atunci, cum ziceam, noi în loc să ne ocupăm de conștiința noastră și noi înșine pe noi înșine să ne schimbăm, cum zice Pavel, fericit cel ce nu se mustră întru sine de ceea ce face. Fericit cel ce nu se mustră întru sine, întru conștiința sa, de ceea ce face. Deci dacă ai putea cumva să-ți liniștești conștiința făcând fapte bune, împăcându-te cu tine însuți și cu Dumnezeu, cu chipul Dumnezeu din tine, încercând să te asemeni cu Dumnezeul din inima ta, care este acolo în chipul după care te-a zidit Dumnezeu, începând să te asemeni cu El prin a trăi după cuvântul lui Dumnezeu. Fără să faci nu știu ce chestii, eforturi colosale, fără să urci ducându-ți toate obiectele care le-ai furat să le duci în spate, o viață, că prin asta ar plăcea cuiva. Nu place nimănui. Nu rezolvi nimic cu asta. Sau că cine știe ce lucruri să faci. Nu asta. Ci tu să te împaci cu tine și cu conștiința ta, adică să începi să te asemeni cu ea. Și să răscumperi vremea cea rea cu fapte bune. Răscumpărați vremea, că zilele rele sunt, zice Sfântul Apostol Pavel. Adică în vremurile rele care le trăim, le-am trăit rele, că le-am făcut noi rele, noi am făcut foarte multe fapte rele și trebuie să răscumpărăm vremea făcând lucruri bune. Dar nu bune că le răscumpărăm sau îi prinde mila lui Dumnezeu și Dumnezeu că Dumnezeu are nevoie să răscumpere sau să pună într-o balanță faptele noastre rele și faptele bune, să zică, da, ai făcut destul, de bine, te iert. Nu e vorba de asta. Ci e vorba că acele fapte bune e ca și cum o femeie care se pricepe și-a distrus, eu știu, și-a distrus fața sau prin cine știe ce, a fost lovită sau și-a făcut ea tot felul de implanturi și-a distrus fața, chipul. După aceea, ca să-l refacă, să-l readucă la frumusețe și din tâi, îi trebuie ani de zile, de strădanie, de cine știe ce alte tratamente bune acum. Nu nebunești cum a făcut înainte, ca să-și revină la frumusețea chipului pe care, la care a zidit-o Dumnezeu. Asta este și în învățătura de credință creștină. Noi nu facem că Dumnezeu e mânios și trebuie să-i facem lui pe plac ceva ca să ne ierte. Nu, 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 nu. Și noi ne-am deformat chipul, faptele noastre rele, urăciunile pe care le facem. Și mai ales aceste fapte rele sunt mai grave atunci când le facem cu conștiință, cu știință, știind ce facem, dar continuăm să facem, că ne facem pe perioade îndelungate și atunci orice păcat devine patimă, patimă. că se face îndelungat un păcat, el devine patima, adică devine o a doua fire a noastră. Așa cum pentru fumător a fuma e a doua fire, el nu poate să mai trăiască fără fumat. Sau orice patimă devine așa a doua fire. Ori așa, ori sunt lucruri care deformează chipul nostru monstruos, de groaznic, chipul nostru, acele lucruri sunt atunci când ne batem joc de un mare dar pe care l-am primit. Așa cum acest om a primit un imens, imens, imens dar și tot el a ajuns să-l pormuiască pe Hristos. Adică așa ceva nu poate fi iertat de conștiință. Nu poate fi iertat. Exact cum păcatele față de părinți, față de mama, față de tata, față de oamenii care ne iubesc sunt cele mai grave și zicem că și blestemul mamei și al tatălui aproape de nu se poate să nu se împlinească, tocmai sunt cele mai grave pentru că oamenii acești noi suntem datori cel mai mult acestor oameni care ne-au purtat în brațe, care ne-au hrănit, care au fugit cu noi la spital în brațe, care au făcut tot felul de lucruri bune și rele, dar cele bune au fost însutit mai multe decât cele rele. Noi suntem datori acestor oameni și a le face rău lor este de neiertat pentru conștiință. Este de neiertat pentru că sunt e o sumă imensă de fapte bune cu care acești oameni te-au îndatorat fără să vrea ei. Ei și-au făcut datoria de oameni, de părinți, dar tu te simți îndatorat. N-ai cum. De aceea este una dintre porunci care spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine să trăiești mulți ani pe pământ. Pentru că conștiința nu te va lăsa. Și nu numai pe pământ nu vei trăi bine, ci și dincolo conștiința te va mustra și vei avea inima neîmpăcată și treci din iad în iad. Iad a fost pe pământ, că vei trăi puține ani pe pământ, nu-ți va da Dumnezeu mulți ani, și vei trăi rău ca să trăiești bine pe pământ și să trăiești și trăiești puține ani și dincolo mergi cu conștiința la fel de încărcată și de învârtoșată și la fel de rău te simți. Deci față de oamenii binefăcătorii noștri să nu greșim, să ne străduim. Mai poți greși, dar mai ales față de acești oameni față de care te simți îndatorat, însutit, înmit, ai grijă să nu greșești pentru că nu ca cei oameni nu te vor ierta. Tata și mama te vor ierta. Problema e că tu nu te vei putea ierta. Nu știu dacă puteți să înțelegeți lucrul ăsta. Voi poate vă gândiți acum că ei, da, mă, eu mă iert, că eu sunt într-o bucată, merg mai departe. Te ierți acum, dar să știți că acea conștiință care e în voi, care e ca un ciop de aur în care va străluci soarele Hristos, ca focul se va transforma. Aceea acum e acoperită în mâzga sufletelor noastre, dar ea va străluci și ne vom asemăna cu Dumnezeu, va căuta asemănarea cu Dumnezeu, acea conștiință caută asemănarea cu Dumnezeu, ea e făcută după chipul lui Dumnezeu și caută asemănarea cu Dumnezeu, se întoarce spre el, atrasă ca de un magnet, e de neînchipuit strigătul ei, de neînchipuit. Vreți să vă dau exemplu cum este acea conștiință? Unii au văzut doar îngerii care se apropie de conștiința noastră, dar nu sunt la măsura conștiinței noastre îngerii. Totuși sunt niște persoane diferite de noi. Conștiința ne este proprie nouă, este noi înșine și este mult mai aspră cu noi. În ce sens aspră? De exemplu, cum Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos din Constantinopol, în secolul 10, din secolul 10, adică pe la anul 900, a văzut un om plângând cum n-a văzut niciodată. Dar asta nu numai aici. Au mai fost multe întâmplări asemănătoare. Multe. De exemplu, o femeie ateie din Rusia, din perioada Uniunii Sovietice, care n-a crezut în Dumnezeu. Stătea în fața bisericii și îndepărta pe oameni, că era activistă. Să nu intre în biserică. Și a murit. A murit și după aceea a reînviat după. Asta a fost prin anii 70. Tot așa, după ce a murit, a văzut un om plângând, încât ea, care era rece și ca gheața și nepăsătoare față de oameni, îi venea să plângă de el și încerca să-l oprească. Da, oprește-te, da, oprește-te. Așa a văzut Andrei cel Nebun pentru Hristos, tot așa, un om plângând. Amândoi au văzut un înger. Și până la urmă și-au dat seama că era înger și Andrei cel Nebun pentru Hristos. Și femeia aceea a văzut pe îngerul ei plângând, dar nu se poate spune cum plângea. Plângea pentru sufletul ei, pentru viața ei, pentru ce făcuse, pentru ce negrise și urâțise aici pe pământ, pentru ceea ce făcuse ea și ea. Nu îi venea să creadă că cineva poate să plângă așa. Și pe aia și-a dat seama că era îngerul ei. Dar îngerii, să știți că sunt palide chipuri ale ale conștiinței noastre. Conștiința noastră, îngerii nu sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu. Conștiința noastră e făcută după chipul lui Dumnezeu. Păi conștiința lui Dumnezeu e atât de vie, e atât de responsabilă. Dumnezeu a venit să ne învețe responsabilitatea. El se simte și este responsabil pentru toți. Se pune în locul tuturor. Se socotește vinovat pentru toți. Asta e conștiința lui Dumnezeu. El se socotește vinovat pentru toți. Se pune în locul tuturor și ia păcatul tuturor. Și noi, cu conștiința noastră, suntem fragment mic din Dumnezeu, făcut după chipul lui Dumnezeu. Păi acea conștiință o să strige, o să acopere munții și văile și universul, înțelegeți, dacă nu e, n-ai cum să o oprești. Ea se întoarce spre Dumnezeu ei, să se unească cu Dumnezeu ei, după care a fost zidită, și se aprinde de o lumină și de o putere care cheamă la jertfă și zice, ce ai făcut, ce ai făcut, ce ai făcut? Se aprinde ca un foc în fața celei conștiințe, n-ai ce să răspunzi. De aceea la a doua venire nici nu trebuie să-i judece Hristos, că conștiința din ei spune că ești de dreapta, ești de stânga. Nici nu stă Hristos să-i judece. Ești un Dumnezeu care acolo, în adâncul lor, vorbește și îți vorbește prin fiecare celulă. Nici nu mai trebuie să îți explice. E explicat, simți tu. Tu însuși ești primul mare acuzator al tău. Nu trebuie să te acuze alții, înțelegeți? E ceva înfricoșător. Nu e vorbă goală când Mântuitorul zice, împacă-te cu părâșul tău pe cale, împăcați-vă cu părâșul vostru. Ce înseamnă? Ascultați-vă conștiința pe care o detectați tot mai mult și o înțelegeți citind Evanghelia. Comparați ceea ce vă spune conștiința cu ce vă spune Evanghelia și aceea este conștiința adevărată. Pentru că diavolul s-a priceput să facă o conștiință falsă. A știut că dacă lasă acea conștiință să lucreze, se mântuiesc mulți oameni și atunci a făcut o conștiință falsă. Mai ales pentru sufletele supersensibile și pentru cei care au inimă fină și sensibilă, a lucrat un fel de conștiință falsă în care noi, pe care noi o confundăm cu conștiința adevărată. Aceea care te chinuiește tot timpul. Conștiința nu ne chinuiește aceea adevărată, nu ne chinuiește. Ea ne spune, hai, și îți dă și căile pe care să mergi. Te cheamă cumva cu nădejde și îți dă și căile pe care să mergi. De-abia dincolo nu mai este nădejde. Dar aici este multă nădejde. Și conștiința care e aceea adevărată te cheamă cu nădejde și îți arată și căile pe care să mergi. Cealaltă falsă este cea care te mustră tot timpul, e nemulțumită de tot ce faci. Orice ai face nu-i destul, oricât ai face nu-i bine, și aceea e lucrată de diavol. Și în care cei mai mulți cred că e propria lor conștiință, îl confundă pe Dumnezeu cu acel glas și ajung să se lepede de Dumnezeu. Ajung să zic că Dumnezeu m-a terorizat. Dumnezeu nu ne terorizează. L-ați văzut vreodată pe Hristos întorcându-se și terorizându-i pe apostolii săi, chinuindu-i, luându-i la întrebări ca niște torționari. El să fie ca un torționar care ia la întrebări pe deținuți. De-ai făcut, ce ai făcut în ziua de, la ora de, a făcut Mântuitorul vreodată asta? Conștiința aceea din noi, falsă, făcută de diavol, aceea este, așa este, ne chinuiește tot timpul. Oricât faci, n-ai făcut destul. Dacă ai făcut prea mult, ai făcut prea mult. Vezi ce a ieșit. Tu ești de vină, tot timpul te acuză și noi îl confundăm pe acela cu Dumnezeu. Nu e Dumnezeu acela. Acela nu e Dumnezeu. Nu-l confundați, nu confundați glasul acela fals și mincinos cu Dumnezeu. Nu e Dumnezeu. Aceea e o minciună, e diavolul, care el nu știe să facă nimic nou. El nu mai limită pe Dumnezeu, dar limită caragios, limită mizerabil ca să ne facă să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Îl bajocorește pe Dumnezeu, îi bajocorește chipul și noi zicem, uite, așa e Dumnezeu și mă chinuie și mă întreabă și îmi spune și vine noaptea și iară și nu pot dormi și nu știu ce. Nu e adevărat. Dumnezeu nu e așa. Nu e așa. Numai că totuși acea conștiință care acum e blândă și care ne vorbește și trebuie să ai momente de tăcere, momente de liniște, momente de singurătate, de aceea se aude mai ales noaptea, în care ea se poate auzi și care, dacă citești Evangheliile, este mai clară și vorbește mai clar. Pentru că Evangheliile nu fac decât să repete ceea ce conștiința noastră știe prin firea ei, că e după chipul lui Dumnezeu. Știe, înțelegeți, numai că nu știe să formuleze. Evangheliile sunt cuvintele Mântuitorului care întăresc această conștiință, care e alt glas al lui Dumnezeu. E glasul lui Dumnezeu din afară și glasul lui Dumnezeu dinăuntru. Evangheliile nu fac decât să pună în cuvinte ceea ce oricum inima noastră murmura și spunea că e bine să facem asta. Și apar cuvintele clare și știi ce trebuie să faci. Și de aceea trebuie să, și Mântuitorul ne dă și ce trebuie să facem și cum și cu dreaptă măsură, nu forțează lucrurile și ne învață ce ne spune conștiința, ce ne spune. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, dacă omul și-ar fi ascultat conștiința, n-ar fi trebuit să existe nicio scriere, nici Vechiul, nici Noul Testament. Auziți? Nici Vechiul, nici Noul Testament. Dacă omul și-ar asculta conștiința, s-ar mântui ușor de la sine, numai ascultându-și conștiința. Nici nu trebuie să-i spună nimeni din afară ce să facă. De aceea toate popoarele și toate neamurile, în toate religiile sau în toate civilizațiile ajung încetul, încetul la ideea că nu trebuie să omori, că nu trebuie să bajocorești pe nimeni, că, pentru că le-o spune conștiința, înțelegeți? Le-o spune conștiința, nu trebuie să o spună nimeni, nici să vină Dumnezeu de dincolo să o spună. Spune conștiința că pe cel sărac să nu-l nedreptățești. Spune conștiința că pe cel flămând să-i dai ceva de mâncare. Spune conștiința că dacă un om e singur și gol, să-i dai ceva cu ce să se îmbrace. Spune inima. De aceea la a doua venire să știți că după glasul conștiinței o să fim judecați. Nu după glasul Evangheliei. Toată lumea va fi judecată cu acest glas al conștiinței. Tot îl au. Toți îl au. Nu poate să zică nimeni că nu l-a avut. Nici musulmani, nici pigmei, nici nimeni, nimeni. Toți au glasul conștiinței. Și după glasul conștiinței vor fi. Flămând, gol, însetat, toate celelalte, care ți le spune conștiința. Nu trebuie să fii nici colit, nici filozof, nici din neam mare, nici creștin, ca să știi că dacă cineva moare de sete în fața casei tale, tu trebuie să-i dai apă. Nu, s-o spune inima, s-o spune conștiința. Că dacă cineva e bolnav, ar trebui să mergi până la el totuși, că e singur. Că dacă cineva e închis și al nimănui sau undeva, cine știe, i s-a oprit libertatea și nu mai poate ajunge nimeni la el sau nu poate, sau nu vrea nimeni să mai ajungă, ar fi bine să ajungi tu, să faci tu ceva. Ți-o spune conștiința. Noi vom fi judecați după legea conștiinței. După legea conștiinței care începe să ne judece de acum. Cine se lasă judecat de acum de conștiință și urmează glasul ei, nu va mai fi judecat la a doua venire. Asta e adevărul. De aia zice Mântuitorul, împacă-te cu părâșul tău pe care, adică colaborează cu el, sfătuiește cu el, sfătuiește cu conștiința. Ce zici conștiință? Facem așa sau așa? Îi spun eu câteva sau să nu îi spun? Mai bine nu îi spui. Bine. Și asculți conștiința. Dar nu mai bine să-i spun că uite, suferă ăia așa? A, da. Pentru că suferă ăia așa, ăia așa, să-i spui. Și spui. Și asculți de conștiință. Cine ascultă de conștiință nu va greși. Și se va împlini cuvântul acela fericit este cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face, cum zice Pavel. Fericit cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face și pe noi înșine ne judecăm prin glasul conștiinței atunci când facem ce nu facem. Oricât de multe idei de la modă ni le aducem și ne acoperim că așa e la modă, că așa fac toți ceilalți, nu contează, conștiința te va mustra. Dumnezeu să ne ajute să ne perească toți.